Hobby. Zkuste to s námi.
U dalšího červnového vydání magazínu Hobby vás vítají Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dnes vám nabídneme povídání s náruživým rybářem a zároveň muzikantem Richardem Tesaříkem ze skupiny Jojo Band.
V horkých letních dnech málo která hospodyně ráda stojí u plotny, proto jsme připravili recept na opravdu rychlé a syté jídlo a také se osvěžíme skvělým nápojem mochitem.
Seznámíme vás s chovatelkou českého horského psa
a dozvíte se, jak se ručně vyrábějí dřevěné šindele.
Pozveme vás na zajímavý výlet do muzea čokolády, a to až do Belgie.
Ale to až po práci. Začneme totiž na zahradě a postaráme se o růže a také ochutnáme vynikající růžový nápoj.
Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Hobby na zahradě.
Na zahradě dnes nebudeme jenom pracovat, ale budeme si užívat nádherných květů růží. V tomto období se na ně nemohu vynadívat a nejkrásnější jsou podle mě růže pnoucí. Vždycky jsem je chtěla pěstovat.
No a pěstuješ nebo ne?
Martine, mám dvě. Jedna má takovou tmavě rudou barvu a druhá je růží našich babiček, takzvaná růže stolistá.
No a hlavně o této růži bude řeč v rozhovoru, který jsme pro vás připravili. A pozor, se zahradníkem Františkem Hlubockým budeme dokonce i vařit, a to růžový nápoj.
Ochutnáme nejdřív ten sirup.
Takže ťukneme na zdraví růžovým sirupem. Čerstvý z letošní sklizně.
Ty růže úplně cítím, ta vůně tam je.
Růže je velice jako blahodárně působící, ta růžová vůně na naši mysl. Protože to je už od starého Říma známo, že se třeba mnohdy rokovalo nad zavěšenou kyticí růží nad hlavama. A z toho vlastně existuje takový to starý úsloví, něco sdělit suprosa. To znamená sdělit pod růží. Že jo? A bylo to většinou takový nějaký hezký tajemství sdělený pod růží. Lavička by měla být u tohohle keře stolisté růže, která krásně voní a vlastně nás to po celém dní tak jako příjemně uklidní, ne uspí, ne zblbne. Příjemně uklidní, srovná nám to myšlenky, aby asi se tak řeklo.
Tak a kdo by to nepotřeboval v dnešní
době? To každý den večer potřebuje, takže já jsem jako milovníkem růží, přestože je moc nepěstuju, kromě tyhle ty stolístky, ale nemám na to vhodný podmínky. Růže má ráda takové sluné, suché stanoviště. Pak teda netrpí chorobami, dobře kvete, dobře roste. Když si představíme šípek, tak to je prosluněná kamenná stráň. Nebo kamenitá stráň taková.
A měli bychom asi stříkat proti mšicím a ještě něco
dalšího? No, tak asi tak. Když má dobré podmínky, tak jsou tak na ní ty mšice, to se bohužel nedá nic dělat. A objevují se, kdy je takhle vlhčejc, teď v tuhle dobu takové skvrnky, kulaté skvrnky na listech, napřed světlé, potom hnědé. Říká se tomu mnohdy hnědá skvrnitost růží. A je to houbová choroba, která způsobí i docela někdy dost velkou škodu, že způsobí opat listu. Takže najednou zjistíme, že je konec června, naše růže jsou bez listu. Musíme je ostříhat a oni musí znova obrůst. Tam chce na to mysle v té polovině května zase nějakým tím jednatým přípravkem, anebo silit, nebo takový ty houbomorný přípravky použít, aby jsme se tomu vyvarovali. A pak si myslím, že už je to v celku bez problému s těma růžičkama.
Tak a teď bychom si mohli říct ještě recept na ten výborný sirup, jestli to není
určitě
složité.
Ne, a je to hrozně jednoduchý, je to takový babičkovský recept, který už naše babička dělávala, takový ty různý sirupy, ono to není jenom z růží. To mě napadlo, že by se to dalo použít. Když jsem se dočet, že vlastně růže stolistá je bohatě využitelná v cukrářství, v kuchyně, na cokoliv. Ale za to dělávala třeba z bylinek, z lipového květu, z máty.
Černého bezu.
Z černého bezu. Černý bez, tuhle pan, ten bylinkář tady.
Pavel Váňa.
Pan Pavel Váňa, že ho velice chválil. No takže vezmeme zhruba tak asi kilo a půl cukru na litr vody, zahřát, rozpustit takový 3-4 lžičky kyseliny citronový. Kdo má rád, kyselější může dát víc. Natrháme růžové plátky nebo lipový květ nebo jakékoliv tyhle ty bylinky zasyrová. Když je to třeba máta, tak je potřeba trošku jako rozkrájet, aby se to lépe vyloužilo. A vlastně tím vřelým roztokem zalijeme a necháme tak zhruba 2-3 dny stát někde v kuchyni na takovém normálním místě. Po těch několika dnech zjistíte, že ty růžové plátky, které sami o sobě jsou světlé, když se vylouží to barvivo a ta vůně do šťávy, tak je to až taková rubínová, nádherná barva. Lípa je zlatavá, žmáta je taková zelená, takže vlastně ten sirup má barvu. No a pak už používat, v létě se to rozhodně lepší pije než teplý čaj bylinkový, takže si uděláme třeba čaj, zelený čaj, nebo černý čaj, nebo bílý čaj. Dneska je, nechá se vychladnout a osladí se to tímhle sirupem do studený vody. My máme třeba v chladírně úkytek láhev v obyčejný pramenitý vody, kterou tam jenom vychladíme a používáme na pití, protože nám je dost při práci teplo, no tak pijeme pořád, a když bychom byli pořád nějaký bublinky nebo něco, tak by nám to nebylo dobře. No.
Zeptám se ještě tady přímo na ten růžový sirup, to je z lístků tady té stolístky.
Lístku téhle stolístky.
Mám to tady napsané 1,5 cukru.
1,5 kg cukru, asi tak litr vody.
Na litr vody, aby opravdu to bylo hodně sladké, konzervované, a 3-4 lžičky kyseliny citronové.
Když se dá lahvička do ledničky, tak se nic neděje, nekazí se to vůbec.
Za okamžik se vypravíme za chovatelkou českého horského psa.
Hobby u chovatele.
Jitko, když se teď zamyslíš, napadne tě, čím jsme my Češi ve světě známí?
Tak určitě nás proslavilo pivo, nádherné broušené sklo a pochopitelně sportovci, třeba hokejisté a fotbalisté, ale bude toho určitě víc.
A představ si, že máme také své psí plemeno. Je to český horský pes a slovo český nemá v názvu náhodou.
Byl totiž odchován skutečně v Čechách, ale musíme dodat, že je to takový československý pes, protože je to kříženec slovenského psa, ale to už se do toho trošku zamotáváme.
Nechme tedy promluvit odbornici. O českém horském psu si povídala jeho majitelka Lenka Čápová s kolegyní Jarmilou Pešlovou.
Podle názvu znamená to, že český horský pes je skutečně z Čech?
Ano, český horský pes je kříženec slovenského čuvače a alaskana. To je pes z Aljašky a byl skutečně vychován tady v Čechách.
Jak český horský pes vypadá?
Je to velký pes, má bílou barvu a buď to může mít hnědé znaky nebo černé znaky.
Jak je teda velký? Kolik váží?
Je to sportovní pes, takže váha je kolem 30 kg u fen, do 40 kg u psů a velikost 60 cm.
Jmenuje se horský pes, znamená to, že byl vyšťalechtěn pro třeba práci v horách nebo pro záchranářské práce?
Byl vyšlechtěn na psí závody, na canicross, skiering a bikering, ale samozřejmě používá se v současnosti i na záchranařinu jako lavinový pes. Můžou se používat i na kanisterapii.
Znamená to tedy, že by ho měl chovat někdo, kdo s ním skutečně bude například závodit, jinak je ten pes nešťastný?
Ano, pes musí opravdu závodit, protože oni to mají v sobě. I když někdo s ním závodit nechce, tak potřebuje minimálně louku, aby se mohl ten pejsek vyběhat.
To znamená, měl by si ho pořídit někdo, kdo má dostatek času a sportovního ducha.
Do hor je úplně ideální na turistiku, ujde strašně moc kilometrů a dělají se s nimi i závody. Přejížděli Bajkal, takže pes do zápřahu a do zimy. Miluje zimu a může ležet i na sněhu, vůbec mu to nevadí.
Martine, co takhle udělat si výlet za hranice naší země?
Vůbec nejsem proti, naopak, a pozveme pochopitelně i naše posluchače.
Hobby vás zve.
Jitko, léto je časem cestování a tak nebude od věci, když naše posluchače pozveme na jedno velmi zajímavé místo.
Podíváme se do země, kde už v roce 1912 vytáhl tamní čokoládový svět své ESO, belgické pralinky.
Musím se přiznat, že kdyby tu teď byli přede mnou, tak bych neodolal. Na jejich výrobu přímo do muzea Chocostory v Bruselu se zašel podívat zpravodaj Českého rozhlasu při Evropské unii Vít Pohanka.
A jeho průvodcem mu byl zástupce rodiny, která muzeum provozuje, Cedric van Bell.
Každý den, včetně pondělků, zde mohou návštěvníci od 10 do 5 sledovat krátké demonstrace, jak se ručně vyrábí nejznámější belgická čokoládová specialita – pralinky. Záběr expozice je ale podstatně širší. Dozvíte se tady i něco ze samotného úsvitu dějin čokolády. K vidění jsou artefakty z kultury jihoamerických Májů a Aztéků, od kterých se naučili Evropané čokoládu konzumovat nejprve jako nápoj. Teprve v první polovině 19. století technologie evropským experimentátorům umožnila vyrábět čokoládu v pevném stavu, tak jak ji známe dnes. Jenže o více než století později se v Evropě rozpoutala skutečná bouře o tom, co vlastně čokoláda je. Je pravá čokoláda a pak existují její imitace. Nezapře v sobě Cedric van Bell konzervativní pohled na problém charakteristický pro Belgičany.
cocoa mass, cocoa butter and sugar. That's it.
Skutečná čokoláda se dělá pouze z kakaové hmoty, kakaového másla a cukru. To je všechno, shrnuje Cedric belgický pohled na věc. U imitací, jak pohrdlivě nazývá drtivou většinu výrobků, kterým asi většina nás běžných smrtelníků čokoláda stále říká, je to úplně jinak.
Cocoa powder is replacing the cocoa mass. And the vegetable fat is replacing the cocoa butter.
Místo kakaového másla se používají rostlinné tuky, pak kakaová sušina a samozřejmě také cukr.
You feel it, it's not chocolate. And that's imitation chocolate.
To jasně poznáš, že to není vůbec žádná čokoláda, to je prostě napodobenina. Debata na toto téma trvala v Evropské unii více než čtvrt století a rozpoutala se po vstupu Británie, Irska a Dánska počátkem 70. let. V roce 2000 dosáhly členské země po 27 letech složitých jednání kompromis. Čokoláda může obsahovat 5% rostlinných tuků, ale pak musí být jasně označená. Cedric k tomu jen lakonicky poznamenává.
You are allowed to call it real chocolate, but in Belgium we don't do that.
Smí se tomu sice říkat pravá čokoláda, ale my to v Belgii neděláme. Zní to možná snobsky, ale Belgičané asi mají v tomto ohledu právo chodit s nosem tak trochu nahoru. Jejich čokoládové pochutiny a zdaleka nejenom pralinky mají dobrý zvuk po celém světě.
Tak teď už vím, jakou čokoládu si v obchodě koupit a navíc vyrazit s rodinou do čokoládového muzea, to není vůbec špatný nápad.
Za chvíli ale změníme téma. Poslechneme si, jak se ručně vyrábějí šindele.
Hobby reportáž.
Když se podíváme do historie, zjistíme, že nejčastější střešní krytinou bývaly došky a šindele.
Jen na vysvětlenou, došek je malá otýpka slámy určená k pokrývání střechy a šindel je úzké prkénko, které slouží ke stejnému účelu.
Při jedné akci jsem sledoval ruční výrobu šindelů a ač se to nezdá, o tuto střešní krytinu je v posledních letech stále větší zájem.
Pokud se o ruční výrobě šindelů chcete dozvědět něco víc, tak si poslechněte reportáž, kterou Martin natočil se Stanislavem Kreglerem z Klášterce nad Orlicí.
Vy tady máte pana Vlastimila Kalouse, který ručně vyrábí šindele. K čemu se ještě v dnešní době vůbec používají šindele? Člověku, když tohle slovo slyší, tak přijde hodně pohádkové a historické.
No tak budete se divit, asi vám tenhle názor vyvrátím. V současné době vlastně se šindel nepoužívá jenom na rekonstrukci historických objektů, hradů, zámků a nějakých památkových objektů ve skanzenech, ale momentálně se používá na zahrady, zahradní altány, pergoly a roubenky, které se staví jako nový dřevostavby. Jo. Takže v současné době my děláme ročně tak 3 roubenky novostavby, pokryváme šindelovou krytinou.
Děláte to všechno opravdu ručně?
Děláme to všechno ručně, dá se říct, štípe se to dneska už na štípačkách, takže vlastně sekerou se to neštípe, perodráž se vyřezává na takových dvoukotoučových pilkách, ale celkový potom opracování pořízem je všechno ručně.
Jak velký je zájem o ručně vyřezávané šindele?
Tak dá se říct, že každý rok stoupá.
Z jakého dřeva se vyrábějí?
Vyrábí se to z jedlového a smrkového dřeva a případně na objednávku děláme i z modřínu.
Je potřeba nějak to dřevo chránit před vnějšími vlivy počasí?
Samozřejmě je to dřevo, takže je to přírodní materiál, takže my po skončení výroby to namáčíme v insekticidním přípravku a po pokládce je to natíraný karbolinem z fermeží na půl. A každý 3 roky je potřeba tu střechu znova přetřít.
Víte, co by mě zajímalo, kolik takový dělník vyrobí za jediný den, za jednu tu pracovní směnu šindelí?
No, vychází to kolem 100 až 150 šindelů. A na běžnou střechu je jich potřeba 17 tisíc.
No tak to je pěkná fuška.
To je fuška, takže my vlastně celou zimu vyrábíme, protože se to dělá hlavně ze zimního dříví a pak vlastně v létě jsme schopni pokrýt 4-5 střech a máme vyprodáno.
Co se děje potom s tím odpadem, který z toho zbyde?
Odpad spálíme vlastní kotelně a sušíme dřevo potom. No, s tím.
Když se ta šindel použije na takový zahradní altán nebo pergolu nebo na roubenku, jaká je životnost?
No, tak na tyhle ty jednoduché stavby používáme takzvaný jednoduchý krytí šindelů a ta životnost zase při tom natírání zhruba těch 30 až 50 roků.
Můžete mi ještě popsat, jak vypadá to pokrývání?
Šindel má tu výhodu, že vlastně u žlabí i náruží se nechá vytočit z takzvaných konických šindelů, takže nepotřebuje vůbec žádný oplechování, akorát okolo komínu se oplechovává. A buď se dělá jednoduchý krytí s přesahem 5 cm, nebo dvojitý krytí s přesahem 22 cm. Každý šindel je přitlučený dvouma hřebíkama, takže když jich je na střeše 17 000, tak je to 34 000 hřebíků, které jsou pozinkovaný.
A za chvíli zamíříme do kuchyně a vařit se bude rychlovka.
Rychlá a sytá jídla, tak to je přesně to, co mě zajímá.
Hobby v kuchyni.
Martine, musím se přiznat, že v létě, zvlášť když je venku horko, nerada stojím dlouho u plotny.
Myslím, že podobně na tom bude řada našich posluchačů. Takže pro vás máme recept na jednoduché a rychlé jídlo, které vás navíc zasytí.
Gabriela Všolková zašla za mistrem kuchařem Zdeňkem Voznicou a získala od něj recept na přesní dávkovou polévku, která je hustší a může nám dokonce stačit jako hlavní jídlo na celý den.
Pokud chcete, připravte si tušky a papíry, abyste si zapsali recept na krkonošskou cibulačku a pozorně poslouchejte.
Pane Voznico, tak co jste vybral z té vaší plejády zajímavých a úspěšných receptů? Jakou přesní dávkou polévku dnes budeme vařit?
Tak dneska si vezmeme jednu speciální, je to krkonošská cibulačka s masem. Protože abychom si upřesnili, co to jsou přesně dávkové polévky, tak to je třeba gulášová polévka, hrachová polévka s klobásou nebo s uzeným masem, čočková polévka s párkem, může to být drůbeží ragu, jsou to hustší polévky, sytější polévky, ke kterým jsou na přesní dávku v těch 9-10 hodin. Jí se k tomu pečivo nebo chléb, tím pádem se člověk zasytí, ale má něco teplého v tom žaludku. No a abychom to neměli pořád jenom držkovou, gulášovou, tak jsme vybrali tu krkonošskou cibulovou.
Takže podívejme se nejprve na suroviny, které budeme potřebovat.
Takže na to budeme potřebovat hovězí maso, brambory, krajenou zeleninu na nudličky, houby buď to čerstvé, můžou být i žampiony, anebo sušené, trošku cibule nakrájená a kmín, vejce a sůl a nějakou dochucovací prostředky.
Čím teď začneme?
Takže začneme tím masem. Maso si dáme vařit a když je maso měkké, tak ho vyjmeme z vývaru, přidáme si tam do toho vývaru přidáme zeleninu, přidáme krájené brambory na kostičky, trošku česneku a vaříme do měka. Potom přidáme cibuli nakrájenou na kolečka a kmín zavaříme a přidáme rozšlehané vajíčka, necháme srazit a do toho, do všeho přidáme ještě hovězí maso krájené na kostičky. Zelenou petržel a dochutíme.
Hovězí maso je poněkud tuhší maso. Já osobně doma jej vždycky vařím v tlakovém hrnci, ale jsou kuchaři, kteří říkají, že ta polévka z toho tlakového hrnce není taková dobrá. Jaký náhled na to máte vy?
Samozřejmě ten tlakový hrnec, když zavaří, tak se stlumí a ta polévka je normálně jak z normálního hrnce. A tady u té polévky, když někdo nejí hovězí maso, tak může použít drůbeží maso nebo může použít cokoliv jiného k tomu, to, co mu chutná.
Vy jste říkal, že v tomto případě, když použijeme hovězí maso, tak samozřejmě musíme vařit dále. Je nějaký typ konkrétní, který bychom měli pro tu polévku použít, nebo je to úplně jedno, když máme doma přední, zadní?
No samozřejmě levnější je přední maso, to znamená to krk nebo klíšku, ale když je kousek zadního, já nevím, nevaří se toho doma 20 nebo 30 porcí a mám tam 30 deka hovězího masa, tak ho klidně dám to zadní.
Můžeme to hovězí maso nahradit třeba i vepřovým?
Můžeme to nahradit drůbežím, vepřovým, jehněčím, kdo jaké chce.
Pane Voznico, vy jste zmínil, že jednou z ingrediencí, kterou do této přesní dávkové polévky použijeme, jsou i houby. Říkal jste, že můžeme použít v podstatě jakékoliv, včetně žampionů. K nám na trh se ale dostaly i různé exotické houby, které se hodně používají do čínské kuchyně. Jsou i tyhle vhodné?
Já bych nechal ty exotické houby pro tu čínskou kuchyň a přece jenom my jsme zvyklí na naše houby a to jsou, já nevím, hřiby, křemenáč, kozák, suchohřib, ten je velice aromatický a to jsou naše české houby, abych tam nechal ty naše houby.
Jak tu houbu, nebo respektive ty houby usušené použít v té teplé kuchyni, když jsou sušené? Je třeba je v každém případě předem namočit?
Namáčejí se, ale jenom na chvíličku, potom se můžou přesekat na drobno a přímo hodit do té polévky, protože to aroma zůstane v té polévce.
Tu vodu, ve které ty houby máčíme, přiléme také do té polévky, nebo ta se
slíva.
Tu slijeme pryč.
Proč?
Tam se může stát taky, že by mohlo být ještě něco mezi těma houbama, tak se to odplaví pryč.
Vrátíme se ještě k našemu receptu přesní dávkové polévky. Jak dlouho příprava této polévky asi tak zhruba trvá?
3/4 hodiny.
Takže po 3/4 hodině můžeme servírovat, ano?
Určitě.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Richarda Tesaříka a skupinu Jojo Band vám asi představovat nemusíme. Každému se vybaví jejich velký hit Rybitví.
Já jsem, Jitko, zjistil, že základem jména Rybitví bylo staroslovenské slovo rybitev, což znamená rybář. To už v češtině zaniklo, ale dodnes se používá v polštině.
No a Richard Tesařík je také náruživým rybářem. Konečně jsme se dostali k tomu, o čem chceme mluvit.
Rybařinu propaguje také syn Karla Wagnera Jakub. Možná už jste zahlédli v televizi pořad s Jakubem na rybách.
Ty jsi Richarda Tesaříka vyspovídal a tak se dozvíte, milí posluchači, jaké jsou jeho největší úlovky, jak má rád upravenou rybu na talíři a třeba i to, proč se rybářům říká tiší blázni.
Nejsem velký rybář, ale jsem nadšený rybář. Jezdím dost často na ryby a miluju to.
Kde rybaříte?
Všude možně, kde se dá. To jako se nedá říct na jednom místě. Hodně. Mám pár oblíbených míst, ale ty nebudu úplně tak prozrazovat, aby tam zase jezdilo moc lidí.
Vy děláte docela takovou možná hlasitou muziku a o rybářích se říká, že to jsou tiší blázni. Co na tom je pravdy? Proč se to vlastně říká?
No, protože jsem na rybách, tak jsem taky tichý blázen. Když jsem ve vodě a házím na pstruhy žoumušku, tak taky tam nehulákám jak trotl. Až na jevišti potom.
Co vám to rybaření přináší? Je to jenom relaxace?
Ne, není to jenom relaxace, je to adrenalin. Tam krásně, že jo, to je estetický zážitek, co se týče přírody. Některé řeky jsou úchvatné, jako slyšíte tam ptáky, které normálně neslyšíte. Slyšíte všechno, je to adrenalin a navíc je to relax. Jako vyčistí to hlavu, že jo, úžasně. A v té branži, kterou já dělám, to potřebujete, no. To je jako, o tím žádná. Tak.
A jezdíte rybařit sám, nebo jezdíte s někým, jste parta nějaká?
No, většinou vždycky mám kompaňona nějakýho. Několik mám, několik přátel, s kterým jezdím. Že samotnej je to někdy nebezpečný.
Já si myslím, že posluchači čekají na tu otázku, která musí padnout. Váš největší úlovek.
Já nemám největší úlovek, ale třeba mám krásnou trofej. Před 3 rokama, když ještě mník nebyl hájený na červené listině, viděl jsem mníka 62 třeba, nebo takový jako zvláštnosti, nebo parmu 72 mám, nebo tak. Kapra jsem nechytil většího než 65, protože nejezdím na bojilis, jako jezdím normálně plavačku, takže tam jako když přijde kapr 60, tak to už je úspěch. Struha mám k 50 a tak. Jako. Nemám zase žádný mistrovský úlovky, jsou větší frajeři než já.
Ryby jako pokrm na stole rád?
To miluju. To jsem dneska měl v poledne pstruh a pomlinářku jsem si dal. No.
A sám si uděláte rybu, připravíte?
Umím, to samozřejmě, samozřejmě.
A že byste nějaký recept našim posluchačům poradil?
No, nejlepší na másle usmažený, že obalíte, mouce osolíte a hezky ho upražíte, aby byla křupavá kužička a ty líčka byly senzační a i ten ocásek, který se dá sníst. To je nejjednodušší, že jo.
Rybaříte jenom v Čechách, nebo jezdíte rybařit i za hranice?
Ne, rybařím převážně v Čechách. Jako, ne, že bych pohrnul, kdybych se dostal na moři zachytat, ale to sladkovodní chytání, je tady někdo troubí nějakou širou fanfáru, že jo, tak to sladkovodní chytání je pro mě jako super.
Za okamžik se ještě vrátíme do kuchyně, spíš bychom měli říct do baru a poradíme vám, jak připravit osvěžující mojito.
Hobby v kuchyni.
Na závěr magazínu Hobby jsme pro vás připravili něco opravdu speciálního.
Na překvapení se podílel hlavně náš kolega Kuba Hřib, který je za barem jako doma.
A protože měl narozeniny, pozval nás na vynikající osvěžující mojito.
Mojito dnes patří mezi nejoblíbenější míchané nápoje na světě. Co stojí za jeho úspěchem? Možná jeho exotický kubánský původ, možná výskyt v různých filmech, možná jeho oblíbenost u Hemingwaye.
Jisté je, že tento atraktivní osvěžující alkoholický nápoj se netradičně zdobí lístky máty a při správném namíchání a použití čerstvých surovin, limetky a máty vytváří jedinečnou chuť a aroma, které chutná a osvěží.
Ideálnější drink si lze v horkých letních dnech těžko představit. A takhle jsme ho připravovali my.
Jak se dělá mojito, Kubo?
Mojito se dělá poměrně složitě, ale dá se to i trochu zjednodušit tak, aby si to každý mohl vyrobit i doma. Takže já to budu dělat tak, jak se to dělá opravdu profesionálně v barech, ale budeme si říkat ty alternativy, co třeba jde doma vynechat nebo co jde udělat jinak. Tak jdeme na to.
Tak to je perfektní, jdeme na to. Vidím tady na prkénku rozkrojenou limetku.
přesně tak. Na začátek ale musíme začít od skleničky. Takže protože se bude ve skleničce drtit, tak potřebujeme nějakou se silnějším sklem. Po případě, pokud nemáme, nadrtíme si v mističce, přelijeme dovnitř. A na ten základ, na mochito, potřebujeme na jednu skleničku zhruba 0,4. Potřebujeme půlku limety. To si rozkrojíme tak.
Na osminky, ano. Tak dáme...
Hodíme do sklenice. No. Dále, což je základ mochita, je máta. Nejlépe čerstvá, my jsme dokonce dostali tady od jedné kolegyně dneska ze zahrádky. Takže máme nejčerstvější, ale jinak se dá koupit v každém větším supermarketu dnes. Takže natrháme si na jednu skleničku tak zhruba 6 středně velkých lístků máty.
Já se vyzkouším, jestli to voní, jestli to je opravdu máta. Mhm. Krásně voní. Tady máme kombinaci vlastně limetek a lístků máty.
Přesně, to je ten základ. A ještě než začneme drtit ten mochitový základ, tak potřebujeme třtinový cukr.
A ten tady máme pochopitelně taky.
A na tu skleničku, kterou teďka máme, 0,4 litru, dvě lžičky. Udělám 2,5, až máš sladší život.
Tak jo.
Teď potřebujeme tlouk. Pokud nemáme barový tlouček doma, jakože všichni asi nemají doma barový tlouček, stačí nějaká vařečka, kvedlačka, míchačka, něco takového. Tak já si vezmu pevnější podložku, protože na tom plastovém stole by to šlo dolů. Teďka umačkáme si tady ten mochitový základ, vlastně limetku, mátu a třtinový cukr. Krásně to v tom klochtá, jestli to slyšíš.
Slyšet to je krásně a pořád mi tam ještě něco chybí. To jsem zvědavá, co tam bude dál.
Do té tříště nalijeme velkého panáka kubánského rumu. Nejlepší je Havana, která se k nám jako asi jediný pravý kubánský rum dováží. Náhrady jako třeba Key Rum přesně už se vyrábí jiným postupem a není to ono, ale dá se. Pokud někdo chce ušetřit, dá se. Teď máme ten základ a protože už sporták je velmi výkonný, tak nám tady dopředu namlelo spoustu ledu.
Vy tady máte přímo takovou mlečku ledu.
Přesně tak. Kdo doma nemá, tak stačí vzít kostky ledu. Uděláme si mrazáku, do útěrky zabalit a třeba paličku na maso v tom rozdrtíme. Pokud se nechce drtit, tak dokonce se říká, že pravé kubánské mochito je jenom s kostkami ledu, takže opravdu stačí do skleničky dát jenom zmražené kostky ledu, nemusíme nic drtit, ale přes jenom takhle v létě nádherně osvěží ta tříšť.
No a já vidím, že ty si naplnil tou tříští ledovou opravdu tu skleničku až úplně napěchoval až povrch.
Úplně uděláme i kopeček, protože teď vezmeme sodu, obyčejnou, stačí za 5 korun 2 litry a dolijeme sklenici skoro po okraj a uvidíš sama, že on si ten led trochu sedne, takže teď už to máme skoro i přeplněno. Poslední věc, kterou to dochutíme, pokud ji najdu, je tady limetová šťáva, vlastně sirup, který se používá na baru, taky nemusí být. Stačí dát to trochu víc cukru, takže tam kápneme trošku podle oka, podle chuti.
Jak chutná ta limetová šťáva?
Normální šťáva to není, je to jakýsi slezený extrakt přímo k výrobě mochit, třeba Cuba Libre se to používá, taky je to hodně sladké, takže asi normálně by to nechutnalo. Vezmeme dlouhou barovou nebo jakoukoliv lžičku, přikryjeme sklenici a teď to bude stříkat, tak pozor na mikrofon. Pořádně ode dna promícháme až na vrch.
Kuba zakrývá tu skleničku v podstatě rukou, aby to tak nestříkalo, aby nám to všechno zase se nevyplavilo ven, včetně ledu.
No a teď vlastně máme mochito skoro hotové, můžeme ještě, aby to hezky vypadalo, protože si vážený host, tak přizdobíme takhle vrškem od máty, aby to krásně vypadalo.
Dáme no to je nádhera, ty ses minul povoláním.
Tak já jsem si za barem užil svoje, takže ty zkušenosti jsou. Dáme dvě brčka, neřeknu nikomu proč, prostě se dávají do mochita dvě brčka, nevím proč se dávají, to taková tradice. No a máme mochito hotové, můžeme pít, užívá se tady v tomhle tom sluníčku. Stačí 2-3 a budeme krásně kubánsky, jak si zamotání.
No a Kubo, co když řídím a nemůžu ten výborný rum?
Pokud si chceš udělat nealkoholické mochito, tak si dáš místo velkého panáku rumu, si tam dáš velkého panáka jablečného džusu.
No a já už se nenechám tady vyrušovat a půjdu si to vychutnat. Děkuji ti.
Tak jo, dobrou chuť.
A nakonec tu máme něco pro houbaře. Současné teplé počasí hlavně v noci houbám přeje. Pokud v nejbližších dnech zaprší, budou pro houby ideální podmínky.
V některých lesích se už objevily první hřiby, nalézt se dají i klousci, ale také jedovatá muchomůrka panterová, kterou si můžete splést s jedlou muchomůrkou růžovou.
Podle mykologů můžete houby najít hlavně na prosluněných místech podél cest.
Ale pozor, než se do lesa vypravíte, nezapomeňte na repelent a dobré oblečení. Letos je totiž mnohem více klíšťat, která jsou infikovaná a mohla by vám způsobit nepříjemné zdravotní problémy.
Buďte tedy opatrní a nezapomeňte, že za týden jsme tu s magazínem Hobby znovu. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Český rozhlas Pardubice.